AQSh, Xitoy va Pokiston vositachiligidagi muzokaralarga 4 kun qolganda Taliban unga qo'shilmasligini bayon etdi. Xorijiy kuchlar Afg'onistonda bor ekan, muzokara qilinmaydi deyiladi bayonotda. Taliban mahbuslari ozod etilmagunga qadar va bu guruhning nomi qora ro'yxatdan olib tashlanmagunga qadar Taliban sulhga qo'shilmasligi aniq dedi harakat rasmiylari. Juzjon viloyati sobiq senatori va senat majlisining sobiq kotibi Said Azizullo Ulfati fikricha, xorijiy davlatlar xalqni aldash uchun bunday loyihalar olib bormoqda.
Olg'a olib boradi degan muzokara, ya'ni toliblar bilan o'ltirish yo davlat yo to'rt tomonlama bir qo'shma harakat. Agarda sadoqat o'rtada bo'lsa, agarda o'sha yetarli fishorlar Pokiston ulkasi ustida o'tkazilsa, hatman bu natija beradi. Agarda bu muzokara ham bir proje sifatida qishga oldin olib borilsa, u hamaldan keyin to'xtatilsa va yangi urushlar safasi boshlansa, Afg'oniston xalqi uchun bir fojia deb bila olamiz. Bu muzokarani Pokiston uchun yetarli bir unga fursat bermoqliq va yoki Pokiston hukumati yana dahshatgar tizimlarni, guruhlarni yana qayta tiklash uchun, ularni qayta qurultirish uchun, qayta moddiy yordamlar ularga to'llash uchun fursat deb bilsak, Afg'oniston xalqi uchun bu ham yana qayta bir fojia deb bila olamiz.
Arbob nazarda terrorist guruhlarga qarshi kurashda kuchli iroda kerak. Bunday narsa xorijiy hukumatlarda yo'q. Faqat o'z xalqini qoniqtirish, biz isyonchi guruhlarga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatish uchun shunday qilishadi. Ular afg'on harbiylarini himoya qilishi zarur. Sulh muzokara uchun sarflanayotgan mablag'ni harbiylarga sarflasa, harbiylar quvvatlansa, muzokaraga ehtiyoj yo'q, dedi sobiq senator.
Ta'assuf bilan bu o'yin ikki tomonlama. Bir tomoni Afg'oniston hukumati, ki bu tuzumda saqlash uchun o'zlariga bir hadaf sifatida qabul qilgan va ikkinchi tomondan mutaassifona ayrim istixboroti halqalar, ayrim manfaatchi kuchlar buni Afg'oniston o'yinini xohlaydiki yana zamonlar qadar cho'zilsa va bu o'yin shu raqam davomi bo'lsa, to buki bu tarixdan O'rta Osiyo yo Rusiyani fishor ostida olmoq uchun yo uni manfaatini tahlika ostiga keltirmoq uchun bir o'yin va yo bir siyosiy harakat deb o'ylasak bo'ladi.
Iron ham Afg'onistonga befarq emas. AQSh bu davlatga ham bosimini oshirmoqda. Sobiq senator Said Azizullo Ulfati dediki, Daesh Afg'onistonda Suriya va Iroqdagi kabi faollasha olmaydi. Buning etnik sabablari bor.
Daesh xohlaydi Afg'onistonda bir viloyat, amorat, ya'ni markaziy amoratga bir viloyat sifatida, ya'ni ko'zga tutilsa, bu amorat ham, bu viloyat ham Xuroson viloyati bo'lsa. Buni bilamizki, Afg'onistonga qancha asosiyatlar bor bu Xuroson oti bilan. Ya'ni Afg'oniston oti 200 yildan beri davom bo'lib kelgan Pashtun qabilasiga aksaran tegishli bo'lib kelgan mutaassifona. Bu otlar agarchandiki buni Afg'oniston ya'ni 200 yil 300 yildan beri bir rasmiy hukumat sifatida, rasmiy bir ot sifatida Afg'oniston hukumatlariga envon bo'lgan, buni Xuroson deb, ya'ni Daesh buni o'zgartirmog'i oson masala emas. Birinchidan eng qattiq asosiyat pashtunlar tomonidan.
Ko'plab afg'onlar ham tinchlik muzokaralari natijasi AQSh va Pokiston qo'lida degan fikrga qo'shiladi.
Bu tamom jarayonotki Afg'onistonga bu hammasi Amerikaga taalluq topadi. Bu Amerikani o'z idoyati ham nima ikki ishlaydi o'shalar. To'g'ri, Amerika bunga xo'p sodiqona amal qilmasa hech vaqt bu muzokaralar natijam topmaydi. Bu muzokaralar faqat bir vaqt kushi va guzaroni ba xotir taqviya o'sha muxolifin bo'ladi. Boshqa hech bundan bir natija ola olmaymizlar.
Hamid Karzai hokimiyatdagi so'nggi kunlarida Amerika Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga qarshi deb aytgan edi. Karzai bilan til topisha olmagan Washington bu bayonotni qoralagan. Taliban sulh muzokaralarini rad etarkan, Hizb Islomiy rahbari Gulbiddin Hikmatyor Afg'oniston hukumati bilan muzokaraga tayyor. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.